Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Chce se mi začít slovy klasika. Evropu obchází strašidlo a nejenom Evropu a tím strašidlem je, řekla bych, nihilismus. Ve veřejném prostoru se občas lze toto slovo zaslechnout. Já jsem jej nedávno zaslechla v podcastu Keci a politika, kde hovořil o novém nihilismu Michal Kormaňák, specialista na průzkumy veřejného mínění. A představil tuto kategorii nový nihilismus jako vlastně novou sociologickou kategorii, nebo popis určité sociální skutečnosti nebo určitého nastavení mladých lidí, kteří nemají naději v budoucnost. Spojoval to především s obtížemi na trhu bydlení a potažmo s neochotou nebo neschopností založit rodiny. A samozřejmě tato kategorie, nebo ať už budeme říkat nový nihilismus, nebo v Německu se hovoří o Abstiegsgesellschaft, krásné německé slovo, Abstiegsgesellschaft, to znamená společnost sestupu, je v nějakém ohledu velmi dobře zdokumentováno sociologicky, politologicky. A vlastně se to vztahuje k generaci mladých lidí, kteří už nevěří v to, že se budou mít lépe než jejich rodiče. Platí to samozřejmě především pro západní Evropu, ale v nějakém ohledu i ten Michal Kormaňák to spojoval i s Českou republikou, s českými mladými lidmi. A pochopitelně jako se poválečným vývojem, kdy zkrátka se začalo ze špatného stavu a ten vývoj byl jako velmi pozitivní v západní Evropě. Zatímco nyní vlastně ta pozitivní dynamika, na kterou jsme si zvykli, nebo si někteří zvykli, tak vlastně se zastavila nebo dokonce má nějakou regresivní tendenci. A vzniká, šíří se tedy to, co se označuje jako nihilismus. Ale není to, jako nihilismus také není spojován samozřejmě jenom se nebo vlastně je to, pro mě to byla novinka, jo, že se formulovala takováhle sociologická kategorie nebo popis nový nihilismus. Ale pochopitelně nihilismus, když zazní ve veřejném prostoru, tak je spíše označením pro nějakou ztrátu hodnot. Je spjatý občas takovým naříkáním, že už ničemu nevěříme, že nemáme vize, že nemáme ideály, že nemáme ty příběhy, které by nás spojovaly a také, že nemáme hodnoty. A to je jako velmi zajímavé, vlastně ta dvojice, až bych řekla dvojčata, hodnoty a nihilismus. Na to bych se dneska chtěla zaměřit a podívat se na takovou historii, dějiny pojmu nihilismu a podívat se na to, jakým způsobem s tímto pojmem pracujeme dneska. Ty dějiny pojmu nihilismu mi připadají mimořádně zajímavé, zkrátka proto, že se ukazuje, jakým způsobem nihilismus a slovo hodnoty jsou zaklesnuty v sobě. A možná to je opravdu hodnoty a nihilismus, jsou jenom dvě strany jedné a téže mince. Což je docela silná teze, ale já vás pokusím se o ní přesvědčit. A zkrátka nihilismus a hodnoty vznikají ve stejném období v filozofii, jsou to oba dva vlastně původně filozofické, nebo nejsou to původně oba dva filozofické pojmy. Nihilismus je filozofický pojem, části potom i politický. Uvidíme, že Rusové z toho udělali teroristickou organizaci. Ale ty hodnoty, verte, no tak to je původně ekonomický slovník. Jo, jako verte je to, jo, a už vlastně ty hodnoty, my to máme jako něco extrémně pozitivní zaškatulkované, ale oni ty hodnoty už vlastně je v nich zakódovaná z mý perspektivy určitá bezradnost, protože jsme si je opravdu půjčili nebo převzali ze ekonomického slovníku v době, kdy prostě už jsme byli bezradní, kdy padly 18. 19. století, kdy zkrátka padly původní pravdy, náboženské pravdy, teologické pravdy nebo prostě ty dosud platné velké příběhy, co dál, tak jsme se opřeli o verte, o hodnoty. A myslím si, že já nechci tvrdit, že hodnoty máme hodit do koše, jsou důležité, ale podle mě je to prázdné tlachání, když je nedoplníme cnostmi. Tak na to se chci dneska podívat. A jenom když jsem začala tím sociologickým slovníkem nebo tím pocitem bezradnosti nebo nihilismus jako naříkání na absenci hodnot, tak samozřejmě nihilismus jako je to velké, nebo velké, je to téma filozofické a filozofické téma je to i nadále v současné filozofii. Mohla bych tady vyjít z knihy Wendy Brown, Nihilistic Times, je kniha, kterou napsala v roce 2023. A myslím si, že první věta, nebo v úvodu to někde zaznívá, yes, we live in nihilistic times. Ano, žijeme v nihilistické době. A pojďme se podívat na to, z čeho se vlastně tento nihilismus jako rodí. A původně já musím začít trošku dneska, ne snad složitěji, ale když se chci podívat na tu pojmovou, na ty pojmové dějiny, tak musím začít u dvou myslitelů, kteří jsou stěžejní pro kulturní války tehdejší doby. A dneska v Čechách minimálně nejsou tak dobře známy, jako třeba v Německu. V té době to byly nejvýznamnější myslitelé, ale ono vždycky taky záleží, jestli přežijete, jestli vaše dílo přežije na tom, nebo v jakém hodnocení přežije, kdo jsou vaši současníci. A zkrátka, když je vaším současníkem tak mimořádní lidé jako Kant a Hegel, tak vy taky můžete být mimořádní, ale zkrátka už vždycky budete druhořadí, ačkoliv třeba dneska byste byl velikán. No. Tak to je jako smůla Johanna Gottlieba Fichteho a Friedricha Heinricha Jacobiho. A já chci právě Johann Gottlieb Fichte byl první, který byl nahřčen, nebo ne úplně první, ale první, kde to jako opravdu zapůsobilo, ta výtka z nihilismu, a kde on jako ztratil zaměstnání a bylo to koncem 18. století, takže tehdy ještě jako shitstorm nebyl jenom jako, že se pár dní blbě vyspíte a když jste dospělí a nejste dospívající, tak to přežijete, ale tady jako ten shitstorm měl opravdu jako existenciální dopady. Tak o co jde? Johann Gottlieb Fichte, jenom ho zařadím, takže je to následovník Kanta a předchůdce Hegla. A skutečně jako původně začíná jako Kantián a Kanta vlastně ještě jakoby ten určitý konstruktivistický rys, o kterém jsem hovořila v mnohých už minulých podcastech, podtrhne. A napsal kratší pojednání o důvodu naší víry v boží světovládu. Myslím si, že vyšel celý ten text i v češtině v knize o romanticích od Břetislava Horiny. Tam je takový dodatek, kde jsou texty k německému romantismu. A myslím si, že tento spis tam zrovna je, ale nejsem si teda 100% jistá. To jsem si měla zjistit. Dodám. O důvodu naší víry v boží světovládu. Podle titulu byste asi neřekli, že by člověk na základě tohoto mohl být nařčen nejprve z ateismu a nihilismu, a hle, stalo se. Tak o co jde? Fichte píše v tom textu. Ještě řeknu, že opravdu ten text byl po té, co vyšel, tak byl zkonfiskován, zcenzurován a Fichte vlastně musel po různých tlacích odejít ze svého zaměstnání a jako velmi obtížně se reputačně dával dohromady. Jo, už se neupalovalo, ale ještě se tím takhle silně sociálně ostrakizovalo. A v tom spisku čteme. Spisek ne, že bych to chtěla umenčit, ale ono je to pár stránek. To je pravá víra. Tento morální řád je to božské, které předpokládáme. Je konstruován konáním dobra. Toto je jediné možné vyznání víry. Radostně a bez předsudku vykonat, co vždy nakazuje povinnost, bez pochybování a mudrování o následcích. Onen živý a působící morální řád je sám Bůh. Nepotřebujeme jiného Boha a nemůžeme jiného ani pochopit. Když se podíváme na tu pasáž, tak než se podíváme jako na to dramatické, co tam je, tak je jasné, že Fichte tady vychází z Kanta. To znamená, že člověk v sobě je schopen formulovat jakýsi morální řád. To znamená, člověk nežije jenom ze svého chtění, ale může si vytvořit autonomně vlastní plán, vlastní řád a říct si, že tohle nechci chtít. To znamená, v člověku se vytvářejí ty dvě roviny. Formuluje ty, na jedné rovině chce, touží, je sebestředný, pečuje o, jak říká Kant, své nejmilejší já. A na této rovině není etika. Etika je na reflexi této roviny, kdy člověk tedy uvažuje o tom, jestli chce chtít to, co chce. A víme už, formulovala už jsem tu několikrát, že základem tohoto mravního řádu pro Immanuela Kanta a zde i pro Fichta je kategorický imperativ. Jednej vždy tak, aby principy tvého jednání mohly být obecně platnými zákony. Při každém jednání si mám chtít říct, jestli chci, aby takto jednali všichni. Pakliže ne, tak bych to neměla učinit. Nebo ne při každém jednání, jo, jako když si budu vybírat tkaničky, tak to asi ne, nebo určitě ne, ale při jako jednáním, které má etickou relevanci, to znamená, vztahuje se nějakým způsobem k dobru druhého člověka. Takže v tom případě, že jo, takové ty klasické věci, jako lež bude neuniverzalizovatelná, krádež bude neuniverzalizovatelná. A teďka, ale Fichte tam vtáhne ten pojem Boha a říká, tohle vyšší vědomí je to božské v nás. Jo, a tady už je to samozřejmě začíná být problematické, protože on tedy nevychází z Boha jako Ježíše Krista, který je mi vnější, přichází ke mně a něco mi zjevuje, na co bych já sama nepřišla. Já mám rozum, který mi všechno podstatné říká. To je Bůh ve mně, ten mě přesahuje, to mé nejmilejší já, ale jsem to nějakým ohledu já. A dokonce já dobrý svět, božský svět, jak říká Fichte, konstruuju. Já jej vytvářím. On není daný, jo? Nevycházíme z dobrého stvoření, ale my pakliže jednáme podle kategorického imperativu, uskutečňujeme dobro, uskutečňujeme dobrý svět. A to samozřejmě najednou si všímají čtenáři, že už se odstnul Fichte, cenzoři, Fichte mimo ortodoxy. Navíc Fichte byl slavný, byl čtený, takže to na něj opravdu silně dopadlo a byl prohlášen za ateistu. Ateistu v tom smyslu, že popírá personální božstvo. Proč popírá personální božstvo? No, protože jako když Bůh je osoba, tak stojí nějakým způsobem mimo mě. Jo. Ale ten řád, ten princip je ve mně, ten můžu nahlédnout. Jo. A proto jako Fichte, který zdůrazňoval autonomii, vlastní zákon, tak pro něj nebylo možný říct, já mám následuju Ježíše Krista. Jo. Protože bych následovala něco vnějšího. Já musím následovat něco vnitřního. Nehledě na to, chci ale také říct, že Fichte byl pravděpodobně přesvědčený, že následuje Ježíše Krista, akorát si jej formuloval jako aspoň v této fázi jako stělesnění kategorického imperativu. Tak, jak to udělal i Kant. Jo. A tím se podle mě tedy skutečně mimo teologickou ortodoxii určitě dostali. Ale sami sebe chápali, nebo minimálně, no i Kant, ale i Fichte, sami sebe chápali jako věřící lidi. Jenom zkrátka si mysleli, že toto je jejich správná interpretace víry. Cenzor řekl, tak to teda ne. A následovali postihy. Jo, máme tady tedy vlastně ten opravdu ten konstruktivistický prvek, který je i v Kantově filozofii a který posiluje Fichte. To znamená, tu tezi, že jo, kterou jsem taky zmiňovala, věci se my se netočíme kolem věcí, ale věci se točí kolem nás. To znamená, v naší mysli, jo? Stejně jako je morální řád v naší mysli, tak v naší mysli jsou základní kategorie poznávání a my tyto kategorie předepisujeme předmětům, které se nám jeví. Mezi tyto kategorie patří třeba kauzalita. Jo? Já nemůžu sledovat svět nezávisle na kauzalitě, ale je svět o sobě kauzálně zřetězen, to já už nevím. Je to vlastně můj rastr, můj filtr, skrze který já dodávám řád a smysl světu. Jo, ten řád a smysl, morální řád, smysl je ve mně, není ve světě. A to je základní vlastně věc vůbec celé moderní filozofie. Svět najednou ztratí jako jemu vnitřní smysl, jemu vnitřní dynamiku, jsem to já, která ho dodává. Posiluje se zde subjektivita. To je ten subjektivismus moderní filozofie. A vlastně Fichte si myslí, tohle je jako vlastně správná interpretace svatého písma. Jo, a vlastně řekne takové ty vnější představy, že Bůh mě zvnějšku soudí, to je něco, co to už jsou moje projekce. Jo, projekce, aby ten morální zákon na mě přísněji působil, protože co působí zvnitřku, tak slabší lidi třeba nemusí vnímat tak silně, ale když někdo zvnějšku, když přijde kněz a řekne tohle nedělejte, tak on taky vlastně stělesňuje ten morální zákon, ale stělesňuje to způsobem, který pro někoho vytváří větší tlak. Jo, to znamená, náboženství není něco jiného než morální zákon v této interpretaci, ale je dodatečný nátlak na člověka. Jo, vlastně zostřuje, je vlastně dodatečným tlakem na to, abychom jednali podle morálního zákona. Ale samozřejmě silní lidé, racionální lidé by nepotřebovali v této interpretaci náboženství, protože už by si všechno odečetli od vlastního rozumu. Jo, což neznamená, že Bůh neexistuje, jo, ale je to, ale nepotřebuju zjevení, když jsem na tom dobře mentálně a duchovně a duševně. A teďka následuje teda opravdu opravdu jako prostě pro následování Fichta. Jo, a možná ještě jednu věc řeknu, která je asi pro mě důležitá, že Fichte také, jak jsem říkala, on neopouští víru, ale neopouští ani takový jako základní strukturu, řekla bych, náboženství, teologie a filozofie. A teďka to bude strašně schematický, co řeknu, ale myslím si, že do určité míry to platí. Náboženství, teologie, filozofie nakonec jako člověku říká, musíš změnit svůj život, to Rilkovské, nebo musíš přesáhnout sebe sama ve své bezprostřední podobě. Jo, to jsme měli i u autora Bullshitu, Harry Frankfurt, analytická škola, a také říká, jako základem je nepřijmout sebe sama ve své přirozenosti, v tom, jak jsme. Jo, a tady vlastně Fichte taky říká, ne víc si stříd, jo, to, že řekne Bůh je ve mně, neznamená, že jako všechno, co já udělám, je božské. Ne, to vlastně je extrémní nárok tím pádem, že já musím neustále vlastně překonávat to své pouhé nejmilovanější já směrem k tomu, co je správné. A co je správné, je racionální. Dobro je racionální. Pro Fichta, pro Kanta, Hegel už to napadne. Takže je tam vlastně to základní poselství je nadále transcenduj sebe sama. Jo? Transcendence, překroč sebe sama ve smyslu svého bezprostředního já, tam nadále je i v tomto spisu zakotvena a je samozřejmě zakotvena v náboženství, je samozřejmě zakotvena v teologii, ve víře, v křesťanství, je zakotvena ve filozofii. Tak. I jako logici, že jo, vás učej, jak máte teda správně myslet a opustit ty svý každodenní kejkle. Jo? Prostě překroč sebe sama. No a projasni své myšlení, to je jako vlastně ta pointa. Tak A následuje teda takový pronásledování a Fichte je poměrně nešťastný z toho, tak se obrací na svého přítele. Friedricha Heinricha Jacobiho, který je extrémně slavný, vlivný, nejenom filozof, teolog, věřící člověk, to bylo důležité, aby se za něj postavil někdo věřící, a spisovatel, jo, psal i romány. A Friedrich Heinrich Jacobi byli přátelé, dlouholetí přátelé, a Friedrich Heinrich Jacobi říká, není problém, já se za tebe samozřejmě postavím. A poučení, které nám z toho plyne, je možná, že se máme spíše bát svých přátel než svých nepřátel, protože vůči nepřátelům jsme přirozeně ostražití a kritičtí a vůči přátelům možná ne a možná nám více uškodí. Takže bojíme se svých přátel. Každopádně Fichte potom, jak se jej zastal Friedrich Heinrich, jakoby už není doložené, že by spolu kdy byli v kontaktu, protože jakoby ho tak říkajíc dorazil. On totiž napsal otevřený dopis an Fichte a Fichtovi. A teďka si to otevřený dopis si nepředstavujme jako nějakou A4. Jo? Bylo to asi 30-40 normostran textu, možná i víc, nevím, jo? Je to zkrátka, no, nevím, řekla bych 30-40, dějme tomu stran. Když se zabývá, je to vlastně analýza Fichtovy filozofie, kde mu teda vlastně jako Fichtovi vysvětluje jeho filozofii a skutečně říká, ne, Fichte, ty nejsi ateista, to je jasný, ty seš nihilista. A tady jsme, jo, tady to je vlastně to zdrojový místo nihilismu, který potom bude tak vlivné v Nietzschovi, v Dostojevském, v Turgenevovi, ale i v ruských teroristických skupinách, které zabijí cara Alexandra II. K tomu se dostaneme. Takže to je opravdu začíná tady krvavý příběh. A teďka s jakým oprávněním může Fichte ale říct, že je nihilista někdo, kdo takhle vzývá racionalitu, božský řád, kdo nás vyzývá, abychom vždycky činili povinnost, teď to nedává smysl. Tak se na to pojďme podívat. Jak jsem zdůraznila, ta teze Fichta a jakoby to mimořádně krásně a mimořádně také literárně zdatně, on byl opravdu obrovský jako literát, tak ukazuje, jakým způsobem vlastně moderní filozofie od Kanta po Fichta, Fichte to ještě vyostřil, stojí na tom, že já je zákonodárcem nejenom sebe sama, ale i světa. To znamená, jako vlastně svět je projekcí člověka. Což už jsme tady taky několikrát měli. Je to velmi jako konstruktivistický pohled na svět, kdy opravdu jako Fichte byl přesvědčený i o tom, že zkrátka ten rozum, který je v člověku, máme vpravovat do světa, nejenom do společnosti, ale třeba i do přírody. Pomocí rozumných zásahů racionalizovat přírodu a díky tomu by třeba mohly ustát i přírodní katastrofy. Znamená jako opravdu osvícenec, jako ve velmi silném slova smyslu. A teďka, kde je jako problém? Jo? Kde je vlastně ten nihilismus? Jako když se řekne nihilismus, tak ono to slovo nihil je odvozeno od nihil, nebo nihil není odvozeno od nihil, nihilismus je odvozeno od nihil, což znamená nic. A to neznamená, alespoň moderní nihilisté neříkají, že nic neexistuje. Jo. Ani pan Kormaňák, když hovoří o novém nihilismu, tak neříká, ti lidé si myslí, že neexistuje svět. Ale ty lidé si myslí, že nemá nic smysl. A to je právě ta pointa, na kterou položí prst Jacobi. Jacobi říká, no, on vlastně Fichte říká, není ateista, jo, říká Fichte, to není ateista, to je jako věřící člověk, já ho znám, no tak má jiný koncept Boha, ale to není problém. Problém skutečně je, že je nihilista. A co to znamená? Že vlastně světu upře veškerou jemu vlastní smysluplnost. Smysl má jen člověk. A smysl je jenom vždycky racionální a racionální je to, čemu rozumí člověk. A tím upře význam jako spoustě dalším fenoménům, které jsou pro člověka podstatné, protože člověk zkrátka není jenom racionální tvor, ale jako znemožní mu i formulovat smysl, který nějakým způsobem se vždycky rodí skrze nesmysl. A my musíme jako i tu i té nesmyslnosti připsat určitou důstojnost. Nicméně také říká, že je to nějakým ohledu specifický postoj charakteristický pro moderní filozofii. Jo. Padá vlastně dosavadní hierarchický řád, padá dosavadní příběh společnosti. Společnost se postupně začíná demokratizovat, ale neví vlastně, jakým, že máme už po francouzské revoluci, ale neví, jakým směrem se vydat. Takže tu mizící sílu, smysl objektivního světa nahradí tím, že posílí subjektivní smysluplnost. Ale dostává se tím do pasti. Je to Jakoby, Friedrich Heinrich Jakoby zde formuluje tezi, na kterou pak bude navazovat Max Weber, myslím si, že mu teda nepřipíše kredit, ale říká, tady je odkouzlení světa. Řekne se, že svět sám o sobě je prostě surový materiál. Jo, všechno dobré je z člověka, připisujeme smysl my. Odkouzlení světa. Již nežasneme nad předmětem, který je nekonečný, ale výlučně nad lidským rozvažováním. Jenomže to má podle Jakobyho jeden paradoxní dopad. Protože my, když řekneme sám svět o sobě je nějak jako prázdný, je to nic, musí tam přijít ten člověk, který jako všechno dodává. No tak ale co je lidský rozum nezávisle na světu? Nic. Takže vlastně my, když takhle posílíme a znehodnotíme ten svět, tak jsme i vlastně znicotnili sebe sama. Protože bez světa můžeme teda vykřikovat věty typu 2 plus 3 jsou 5 a rovná se a nerovná se non-a. Nějaký zkrátka logický triviality. Ale jako vlastně nic víc nemáme. A můžeme ještě říkat fichtovské, to je Fichtova základní věta, já jsem já a já nejsem nejá. No. A dál se nedostaneme. Jo. A vlastně oslabit tímto způsobem, jo, a jako v momentě, kdy takto oslabíme svět, ztratíme sebe sama. A tady vlastně na tomto pozadí on zdůrazňuje, my původně skutečně nepatříme sobě, jo, ale světu. A my můžeme vyšlechtit svůj rozum tak, že jej posílíme nad ten svět, ale nikdy nesmíme zapomenout, že jsme z toho světa vyšli a že mu vlastně hodně dlužíme. A nikdy nesmíme, řekla bych, jako si myslet, že jsme chytřejší než svět, protože to je skázonosné. To je opravdu, když to, čím víc to budeme posilovat, tak tím brutálněji, agresivněji vůči tomu světu budeme postupovat a nebudeme jej respektovat. A pak jsme u těch teroristů, jo, který si myslí, že mají tak jako úžasné nápady, jak by svět vylepšili, že jej radši rovnou jako nechají vybouchnout, aby postavili novou společnost a formulovali v Rusku toho nového člověka. Že jo? A ti staří tady překážejí, tak pryč s nima. A jo, jako nihilismus a fundamentalismus, to jsou jako dvojčata. Podle mě tam patří ty hodnoty. Pakliže nedoplníme cnostmi. Takže a zajímavý je, že na tomto základě vlastně formuluje jakoby i hezký pojem nebo novou interpretaci rozumu. A tento rozum nestojí na tom A rovná se A, nebo na bezrozpornosti, ale tento pojem Vernunft rozum stojí na Vernehmen, on to etymologicky, což je špatná etymologie, ale on to etymologicky odvozuje Vernehmen a Vernunft, to znamená Vernunft je odvozeno od vnímání světa. My se všechno učíme skrze svět, všechno nás učí svět, svět je rozumnější než my. A má docela hezké příklady. Říká si tak dítě, kdyby nebylo milováno jednou osobou, tradičně je to matka, tak by nebylo ničím. Jo, to dítě nejdřív musí být jako taženo k někomu druhému tou láskou. A díky tomu, že miluje někoho, tak se od toho druhého také naučí mluvit. Láska a logos, láska a řeč, láska a rozum jsou blíženci. Když, jo, a oni teda na to jsou, že jo, i výzkumy, že když ty děti dáte do nějakých ústavů a nemají kolem jednu tu pečující osobu, takže se to může jako negativně projevit, může. Měli jsme podcast o rezilienci i na prostě kognitivních dovednostech. Jako ta matka nás tahá ze sebe a učí nás vidět svět. Jo? Tam, kam se dívá ona, díváme se my. A tím se ze světa učíme myslet. Ne ze sebe, ale ze světa se učíme myslet. A teďka, jak to souvisí s tím kategorickým imperativem, s tím zboštěným kategorickým imperativem? No, když jako jediný stanovisko ke etice pojmeme kategorický imperativ, to znamená nějakou racionální normu, jednej vždy tak, aby, tak jsme, tak podle, jako, jakoby ho jednáme jako hloupě. My ne, jako myšlení netkví v tom, že slepě opakujeme nějaká pravidla, ale že soudně je vztahujeme k jednotlivým situacím, a také jsme schopni formulovat výjimku. Jo, jakmile formulujeme jenom normu a neformulujeme výjimku, tak se tváříme, jako kdybychom měli klíč od světa. Jedno pravidlo na všechno. A my se staneme nevnímavými vůči tomu světu, který nás nezajímá, protože dobro je v nás, pravda je v nás, co mi kdo bude vykládat. Já to všechno vím, já mám ty normy. A tam v této fázi, jo, že jako máme už domněle zajištěnou mravnost tím, že jsme rozumní, a v této fázi formuluje jakoby velmi takovou dramatickou pasáž, hezkou pasáž, kdy křičí až. Já chci lhát, stejně jako lhala umírající Desdemona. Chci lhát a podvádět jako Pilades, který se vydával za Oresta. Chci vraždit jako Timoleon, chci porušit zákon a přísahu jako Epaminondas nebo jako Johann David. Chci se rozhodnout k sebevraždě jako Otto. Chci se provinit svatokrádeží jako David. Taky chci škubat klasy v den sabatu jen proto, že mi vyhládlo. Zákon je stvořen pro člověka, nikoliv člověk pro zákon. Tak to říká už Ježíš potom, jo? Který taky jako říká, nemůžeme slepě dodržovat pravidla a neléčit zraněného člověka, když je sabat. Jo? A tady právě, jo, jako on hájí tak jako vypjatě právo na zločin, to znamená na porušení kategorického imperativu v momentě, kdy to člověk potřebuje. Takže vlastně klíč není, jo, takže vy jako potřebujete, ne, jo, a tady to zase je, že jo, my nepotřebujeme, jako norma je jedna věc, to je moc pěkné, tu potřebujeme. Ale musíme ji zvládnout v tom smyslu, že musíme vědět, to je to nejdůležitější, jako kdy ji nepoužít, kdy musíme jednat jinak. A to už jako nám ta norma možná neřekne a tam musíme mít nějaké dovednosti v sobě a to je odkaz na ty cnosti, kterým se ještě budu věnovat. Takže vlastně duchovnost jako nespočívá podle Jakobyho v tom, že neustá, jak kafemlejnek jsme schopni reprodukovat kategorický imperativ a nebo normy společnosti, nebo nějaký konsenzus, který se zrovna traduje. Ale jo, není jenom o kategorickém imperativu, že jo? To je prostě o stvrdlém myšlení, který není schopen vnímat, že se třeba změnila situace. Jo, ale jako abyste to byli schopni posoudit, kdy se změnila situace, vám prostě nestačí norma, ale musíte to být vy. Jo, tam prostě potřebujete osobnost, ne normu. Jo. A prostě kdo furt plácá něco o normě, tak ještě neznamená jako to nic. Jo. Ne, určitě ne, že je dobrý člověk, nebo že nějak jako zajímavý, nebo to musíme se podívat, jak jedná. Hezky to jakoby ilustruje slavným biblickým příběhem, několikrát čo se opakující v Bibli, návrat ztraceného syna. Ten příběh je o tom, že otec má dva syny, část dědictví nebo část majetku dá už jednomu synovi, který se rozhodne domácnost opustit. Ten druhý syn s otcem dře, odpírají si, žijou střídmě, jsou šetřiví. Zatímco ten druhý je takový jako hejsek, tak všechno rozfofruje. No a když neví kudy kam, když se dostane do pasti, co udělá, vrátí se za tatínkem. A když ho otec vidí, že přichází, tak mu padne kolem krku, říká vítej syne, a druhému synovi řekne tak porazíme, teď nevím přesně, jak to tam je, ale jako porazíme nejlepší zvíře a bude velká hostina. Něco, co si oni dva dřící běžně jako nedopřávali. A zase je to jako trošku vypjatý příběh, ale ilustrující podle Jakobyho a třeba podle Charlesa Taylora, který se k tomuto příběhu taky vrací v současném kanadskému teologovi a filozofovi sekulárním věku, že vlastně, co se tam stalo, že jo? No, promluvila láska, ne spravedlnost. A možná právě ta láska, jako tím netvrdíme, že musíme jako spravedlnost hodit přes palubu, to je extrémně, to je jedna secností, ale nemůžeme svět redukovat na spravedlnost. Jo? A kategorický imperativ je taková redukce světa na spravedlnost a v takovém světě by nikdo z nás nepřežil. Jo? Ale nejde jenom o mírnost, jakože je to moc složitý, tak si musíme ulevit. Jakoby ukazuje, že ta láska má větší plodnost, více jako je i člověk schopen navazovat hodnotit, nahlížet své chyby, ne tehdy, pokud je jako hned dostane lekci z finanční gramotnosti, ale třeba pokud je někdo obejme. Jo? A prostě tady ale nejde o to, tady prostě promluvila nějak láska. A to je jako pro vlastně právě pro Jakobyho zajímavější situace, než ta lekce z finanční gramotnosti. A teďka pojďme, jak to souvisí vlastně teda s nihilismem, i s tím současným nihilismem a s těma hodnotama, který už jsem několikrát zmínila. Myslím si, že není pravda, jo, že ti lidé, kteří si zoufají i dneska, tak oni, není to tak, že by neměli přesvědčení. Jo. To nejsou skeptici, kteří by ničemu nevěřili nebo by si všechno prověřovali, jo, nebo ničemu nevěřit je taky docela jako už dogmatický skepticismus. Ale jsou to lidé, kteří... jsou to lidé, kteří vlastně mají velmi silná přesvědčení. Nebude to dobrý. To je docela silný přesvědčení. Jako ohledně budoucnosti je to silná prognóza. Jo, a možná je taky trošku destruktivní, protože nás jako uzavírá v té beznaději a potvrzuje ji. Že jo? Je to sebenaplňující proroctví. Takže a když se podíváme na to, jakým způsobem, a přesně to je i to, co říká jako Jakoby, jo, že ten nihilismus, a proto jej připsal Fichtovi, žije z nadhodnoceného já, z mé nadhodnocené perspektivy. A ne ale jako já osobního, jo, to vůbec takhle daleko nebylo, jo, že by někdo nadhodnocoval nějaký vlastní zoufalství, jo, nebo tak to bylo vždycky takhle, ale není to filozofie, jo, je to nemoc, ale nebo nějaký prostě postoj, no. Ale prostě to není nic moc zajímavého. Ale je to vlastně nadhodnocení jedné hodnoty kategorického imperativu, jo, morálky, spravedlnosti, jo. No dobrý, a norem, jo, který máme. A podle Jakobyho tím hrozně moc zničíme. Jo, třeba vztahy, které můžou být důležitý. Něco nevidíme, nejsme vnímaví vůči skutečnosti. Jo, znicotníme ji. Vysáli jsme vlastně všechen smysl ze světa a připsali jej sobě. A teďka Rusové četli Kanta, německou filozofii, Hegla, samozřejmě Dostojevský jej znal. A A vlastně ta německá idealistická filozofie, jo, je zajímavý, že nihilista, jakože to, že Fichte byl idealista, jo, a zároveň jako se kolem něho rozohnil ten spor o nihilismus. No ale když se nihilismus dostal do Ruska, tak jednak vstoupil do těch velkých románů v Turgeněv, Otcové a děti, že jo, tam máme i tu generační jako napětí, které tady taky, že jo, ty děti jsou nihilisté, taky jako bys Michal Kormaňák a Dostojevský, že jo, Bůh je mrtev, bratři Karamazovi. Ale potom bylo také teroristické uskupení, hnutí, které se označovalo i jako hnutí nihilistů, ustavila se během 60. let 19. století v bouřlivé době, zase bouřlivá doba modernizace společnosti, pokus o transformaci ruské společnosti v moderní stát, 1861 zrušení nevolnictví, ale ruským nihilistům, politickým nihilistům to nebylo dost a jevilo se jim všechno jako beznadějně polovičaté. Jo, a tady vlastně zase vidíme, jako pravý nihilista má svoje, svoji myšlenku a nemíní, jak si dělat kompromisy se světem. Určitě ne s tím špatným, starým, zaostalým světem. Výsledkem byla opravdu série teroristických útoků, kdy byly výbušniny nastraženy ve vlacích, jimž car cestoval do zimního paláce a podařilo se, car umírá při Pumovém útoku dne 13. března 1881. Vidíme teda tady zase, že jako explicitně si říkali nihilisté a tam jako nebyla absence hodnot. Jo, tam jako byly jako hodnota ve smyslu, že něco jako o něco mi jde, něco hodnotím jako důležité, tak tady byly velmi silné hodnoty, fundamentalistické hodnoty. A teďka se ještě krátce úplně, ještě vezmeme jednu odbočku, nebo ona to není odbočka, protože jak chcete mluvit o nihilismu bez ničeho, ale já, protože jsem mu jeden podcast už věnovala, tak jej tady zmíním jenom vlastně krátce, víte, pro mě jako stěžejní, ale Rusové teda nastražovali výbušná zařízení, no ale i jako ta evropská moderna je spojena jako s ostrým atentátem. Nietzsche to popisuje v Tak pravil Zarathustra. Bůh byl zavražděn. Jo, podle Nietzscheho to byla docela krvavá záležitost, byl podle všeho ubodán, dokonce v Tak pravil Zarathustra vystupuje i vrah. Jo, i tady vlastně máme ten ateismus, který je tady nihilistický, všechno, co bylo, chceme pryč, chceme novou společnost, nevázanou společnost, tak vlastně je tímto způsobem agresivní a má blízko k vraždám. K vraždám ideí v tomto případě. A tak Nietzsche nechává tedy zavraždit Boha ve svém díle, respektive nenechává. On sleduje to, jakým způsobem už Bůh umřel. Jo, Ne, to spíš reportáž, tak pravil Zarathustra. To není jako proklamace, že by Nietzsche nám oznamoval, Bůh zemřel. On vlastně říká, tady už tomu nikdo nevěří. Jako žijeme podle toho, ale nikdo tomu nevěří. Tak už jenom pojďme si to říct, že už tomu nevěříme. Jo, to je vlastně stanovisko Nietzscheho. A takže tady to je jako nějaký vražda Boha, vražda nějaké myšlenky je aktivní nihilismus. Ale problém je, podle Nietzsche, že jo, on jako měl takovou silovou stránku v sobě, že občas i nějaký ty teroristy obdivoval a zároveň jako říká, no občas je třeba něco jako zničit. Jo, to jako je i součást, jako svoboda je, jedna rovina svobody je, že je destruktivní. Jo, není to všechno, jo, ale nemůžeme si jako svobodu převyprávět na tu hezkou pohádku o zodpovědnosti za druhý. To je taky jenom jedna stránka. Jo. Prostě svoboda má v sobě něco bytostně destruktivního. A, A teďka, jako říkal, no problém teďka je, my jsme teda odstřelili Boha, nebo ubodali jsme ho, Messer a také. A teďka jako co dál, ale. Jo, a jako Nietzsche to oslavuje samozřejmě, jo, že vlastně ty silná hodnocení, která taky mimochodem byla jako podle něho nihilistická, znehodnocovaly přítomnost, znehodnocovaly tělo. Jo, jako ten křesťanský světonázor byl pro něho extrémně restriktivní, dogmatický, byl proti svobodě myšlení. A teďka teda tohle silný pouto padlo. Ale jako nebezpečí je, že teďka se nebude věřit vůbec jako ničemu a že se zase dogmaticky řekne všechno, jako všechno je lež, což je taky samozřejmě absurdní, nebo ničemu nemůžeme věřit. A vlastně potom z obavy před nejistým světem, který, a ten svět je podle ničeho jako vždycky mnoha perspektivní, jo, jako málo co není ambivalentní. Jo. Bolest není ambivalentní, je ambivalentní, jo. Může nám dodat lecjakou sílu, přestože nás srazí. Dobrý člověk bývá většinou silný člověk, takže může i to, jako i svou sílu použít negativním způsobem. Jo? To je to, jak on říká, už jsem to tady xkrát opakovala, že strom roste dvěma směry. Takže a je třeba, prostě myšlení je tady ta multiperspektivita. Jo? Akorát se bojí, že lidé jako se toho budou bát a budou vlastně v tom vidět jako nihilistický relativismus a místo toho jako prohlásej za svaté nějaké hodnoty, jo, jako pravda, láska, svoboda, jo, tak to je. A to jsou strašně důležitý pojmy pro ničeho, ale právě, jo, jsou to pojmy, které jako o nich musíte přemýšlet a ne je jako prohlašovat jako hesla, protože pak to jsou jenom žvásty a ta slova si to nezasluhují. Takže svoboda, nebo svoboda, jo, tak jako jo, my to máme, můžeme jako demonstrovat zase, jo, a máme samozřejmě ale nějakou vnitřní svobodu. A zkrátka, jak jsem říkala, jo, tak svoboda není jenom odpovědnost. Jo, svoboda prostě také je to se, že jo, v pandemii, v těch velkých debatách, jedni zvolali, a já mám svobodu dělat si, co chci, druhý, ne, svoboda je zodpovědnost. Obě dvě perspektivy byly v nějakém ohledu jako pravdivý, jo, a je hloupý to popřít. O, myšlení tkví v tom, že stáhne jako ty dvě hlediska k sobě. Zkrátka ano, ve svobodě je určitý prvek své vole. Ale zároveň, kdybych si každý dělal jenom to, co chce, tak zrušíme zcela prostor, v němž můžeme svobodně jednat. Jo? A to, že svoboda je velmi často spjatá s krutostí a nezodpovědností, Ježíš Maria, teď podívejte se na to, že v liberálních společnostech jsou zkrátka dovoleny rozvody. My zároveň víme, že rozvody podle studií jako opravdu nedopadají dobře na děti, že jsou pak ohroženy chudobou. Jako rozvod je část, ne vždy, ale velmi často vůči dětem jako nezodpovědný. Někdy je třeba zodpovědný, ale je tam určitá krutost. A my stejně respektujeme, je to v pořádku, že v moderní společnosti toto umožníme. Ale jako musíme si přiznat obě dvě ty strany. Jo. A taková je svoboda. Jako často jako temná, krutá, bezohledná. A zároveň ale jediný prostor, z něhož může vzniknout jako zároveň něco hodnotného, no. A v tomhle ohledu, jako mě jako trýzní úplně to, jakým způsobem jsou takhle jako hodnoty, jo, patříme na západ, no, tak dobrý. A co to znamená teda ten západ, jo, a přesně, a kdybych se zeptala, tak teďka už asi se neřekne jen tak nějaká země, jo, Spojené státy, Německo, Francie, nevíme, tak by se právě řeklo, jako tady to jako pravda, svoboda, jo, akorát opravdu ta svoboda je jako tak složitý pojem, jo, a já neříkám, že se k ní nemáme hlásit, musíme se k ní hlásit, ale bez toho, aniž jako by jsme pracovali zároveň na svých cnostech, a máme 4 kardinální cnosti. A to je, ještě si to dám dohromady, moudrost, spravedlnost, uměřenost a odvaha. Říká se, že bez odvahy jsou ty tři cnosti jako sirotci. Zajímavý je tam ta uměřenost. Jo? Kdyby jsme měli jenom spravedlnost, tak bychom mohli mít strašně krutí. Proto musíme zase do spravedlnosti házet vidle uměřeností. Jo, to je, jako, je to velmi dobře dialekticky promyšlené. A teprve, když máme tyto cnosti, myslím si, víme taky, kdy užít kategorický imperativ, víme, co v téhle situaci znamená svoboda a co spíše svéhlavost a co spíše ublížení. A můžeme to nějakým způsobem vlastně zhodnotit. Jo? Ale jako myslet si, že jako hodnotová politika nebo že na hodnotách něco pěkného postavím, myslím si, že máme mnoho příkladů toho, že to tak úplně není zkrátka a že jako právě lidé, kteří ledaco zničí, to velmi často zničí kvůli extrémně silným hodnotám, které nechápou ze souvislosti k ostatním hodnotám. Jo? Hodnota je vždycky pluralita. A zase, a to je právě ten, jo, vždycky budete mít rozpory, napětí mezi těma hodnotama. Zase, bez myšlení, které připouští tu šeť, připouští ambivalenci, jako se nikam nedopracujeme. Tak to byl takový jako už zapálený závěr. Nihilismu se jako zapálenost nabízí. A je to všechno, co jsem chtěla říct. Já se s váma rozloučím a protože doba je těžká, tak já nevím, co bude příště. Nevím. Uvidíme. Myslím, dobrý závěr na nihilistického podcastu. Nevíme, uvidíme. Něco se najde. Budu se těšit.